Radio Beograd 2.
Klub 2. Njegov svet je izobličen, strašan, smešan u isto vreme, on je karnevalski, u njemu ima mnogo fantastike saobražene sa neminovnom svakodnevicom koja neprestano ruši temelje fikcije. Neki od najuspelijih junaka srpske savremene proze uopšte su u prvom redu, rekla bih, njegov Johnny Glintić, zatim bezosećajni i nesvesni možda svet Arnold Kriger, u biti romantična Ana Žeželj i mnogi drugi anđeli ili pre svega đavoli koji dolaze. Tu se možda krije još jedna lepa referenca, reći ćemo nešto o njoj. Poštovani slušalci, počeo je Klub 2. Moje ime je Jovana Milovančević, a naš današnji gost je, već po ovome što sam rekla, sigurna sam naslućujete, književnik Vladan Matijević. Gospodine Matijeviću, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Povod našeg današnjeg susreta je novo, treće izdanje vašeg prvog romana Van kontrole, i govoreći na jednom mestu o svojoj potrebi za prerađivanjem teksta, rekli ste, čini mi se da pisac ima privilegiju da se bavi svetom koji je već jedan puta stvoren i koji je kao i svaki drugi nesavršen. Ja bih vek sada na početku pitala šta vas iznova vuče tom svetu, odnosno čime pre svega obrađujete vrt svoje knjige, pa onda neki roman kao što je ovaj sada izlazi u više verzija?
Malo je to čudno oko prerađivanja te moje potrebe da preradim neke svoje knjige, a to se u stvari radi uvek o moja prva dva romana, Van kontrole i Jerce neminovno, koje sam objavio 90-ih godina. Za ove druge svoja dela prosto nisam razmišljao o tome i verovatno neću nikada prerađivati. Nadam se da neću više ni Van kontrole, ali osjećao sam uvek da u tom Van kontrole da je to dosta dobro zamišljen roman, ali sam video da ima nekih sitnica, što stilskih, što da kažem propusta, i uvek sam imao želju da to poboljšam. Ja sam to jednom uradio, ali sam se pazio da ne promenim ništa od strukture romana, da praktično radim samo na stilu i na rečenici i na sintaksi. Ali kasnije kada sam uradio RC neminovno, kada sam napisao iz početka, i palo mi je na pamet i mogućnost da kada je eto postojala da u Laguni objavim ponovo knjigu Van kontrole, da posle eto 20 i nešto godina napišem iz početka roman. To prosto sam to želeo i hteo sam osjećao sam da taj roman je dosta vredan i da ima u njemu nekih propusta. E sad, kada sam pisao iz početka, onda sam, otvorili su mi se neke druge stvari, pa sam tu, pojavilo se još nekih romana, ovih junaka koji nisu bili u prvoj verziji romana, onda još neka poglavlja, ako kažem da je prvo to iz 95. knjiga imala 37 poglavlja, da ovo ima 65, onda vidite da u stvari, iako je ista priča, isti junak, isto zamišljeno, u stvari ipak je to mnogo obimniji roman i drugačiji.
I već u ovom prvom romanu čini mi se da su se uspostavili temelji vaše potonje proze. Kada to kažem, mislim i na jezik, i na stil, i na poetičke osobenosti, uopšte na sliku sveta koje stvarate, a koja je i mračna i surova, sve to negde kao refleks društva u kome mi možda svesno, možda prinudno boravimo. Ovaj vaš Arnold Kriger ima mnogo problema, ali i mnogo načina da ih potisne. Da li on, kao što sam u uvodu rekla, nesvestan sebe i sveta, ili mu je to u stvari što radi jedini način da se sa takvim svetom, a i sobom u njemu obračuna, u njemu opstane i na kraju krajeva i preživi?
Pa verovatno je sve od toga. Čitav svet u ovom romanu i svi junaci u ovom romanu su, da kažem, bezosećajni i osnovna je odlika ta njihova bezosećajnost i odsustvo emocija. Moguće da oni su takvi, da jedino takvi u tom suludom svetu koji je izvrnut na opačke, gde eto postoje i ti redovi što za benzin, što u banke, gde postoje neki ratovi što objavljeni, neobjavljeni, između mladih i starih, između žena i muškaraca, između železničkog preduzeća, indijanaca, između ratovi između pešaka i ljudi koji voze automobile, vozača, ratovi između, znači, svih mogućih, svih protiv svih. Praktično ti mladi ljudi koji su glavni junaci u tom romanu, u stvari oni su bezosećajni i oni o čemu razmišljaju, to je samo o tom besomučnom opijanju i o tom piću. Tako da takva realnost Arnold Krieger prihvata i on priča tu svoju ljubavnu priču između njega i Gertrude sa svim, on prihvata taj svet i njemu je taj svet apsolutno normalan, a ta njegova bezosećajnost verovatno mu i takav je, verovatno je i on je bira da bi mogao da opstane u takvom svetu.
I već ovom vašem prvom romanu možemo možda pripisati one poetičke osobine koje su stvari karakteristične i kasnije za vaše pisanje, a to sada kada kažem mislim na svojevrsnu autoreferencijalnost proze, na prisustvo pisca u sopstvenom delu, česta je metanaracija i uopšte svi oni drugi elementi koje negde možemo podvesti recimo pod samosvest teksta o sebi samom. Sad, šta biste na tu temu rekli? Koja je uopšte namera takvog spisateljskog postupka u vašem slučaju? On se menja od romana do romana, ali šta je u stvari u temelju njega? On nije samo značajan u smislu formalnom, nego na mnogim mestima i u onom smislu tematskom i stvara svojevrsnu novu i drugačiju sliku sveta.
Pa uopšte možemo i se vratiti na ono prvo pitanje zašto sam ja ovaj roman preradio. To je početak stvaranja tog mog sveta književnog, a u suštini tačno je da je taj svet ostao a ne isti, da se on nadograđuje i da se prikazuje. Ja sam od samog početka, ono što sad dosta se u stvari radi, bavio se svakodnevicom i bavio se sa dobom u kojem mi sad živimo, što u vremenu kada sam počinjao negde početkom 90-ih dosta je bilo i istorijskih romana, dosta i romana koji su bavili se fantastikom i nije toliko bilo bavljenja svakodnevicom. Ono zbog čega sam još preradio ovaj roman jeste što sam uviđao da sam pre tih 25-30 godina u stvari imao i neke kvalitete koje danas nemam, ako uzmem da sada sigurno bolje pišem nego kada sam počinjao i kada sam bio mlad pisac. Neke stvari sam kao pisac sazrelio, ali sigurno i da neke stvari, hajde da kažem, neku duhovitost, neku, da kažem, agresiju, neku snagu, neke stvari koje sam tada imao i koje imam u tekstu, vremenom su se polako gubile i ja sam imao potrebu da nekako sačuvam te osobine tog romana, tu drskost, a u suštini da to bude napisan zrelije. E sad, tačno je da su svi moji romani, može se naći i romani i knjige priča, jedna sličnost, ali ako sada to možemo pogotovo reći kada imam 10, 12, 13 proznih dela, ali kada bi uzeli neka dva moja dela, izdvojili samo ta dva, videli bi da se te knjige u stvari mnogo i razlikuju.
Svi vaši junaci su ljudi, da kažemo, različitih životnih dobi, socijalnog, emotivnog okruženja, različitog pola, naravno. Vi podjednako dobro gradite i muške i ženske likove, reći ćemo posebno nešto kasnije ovim ženskim likovima. Oni su različitog interesovanja, profesija, žive na različitim mestima. Htjela bih da vas pitam, da li to znači da se negde u svojoj prozi trudite trudite da svet i okruženje posmatrate negde van sopstvene privatne ličnosti. Čini se da vi uvek u svom pisanju uzimate neku drugu perspektivu i da uvek u stvari govorite negde pomereni iz sebe, iz svog sopstvenog lika koga stvarate.
Pa to mi je izuzetno važno da pričamo ljudima iz nekog ugla koji u suštini, jer kad bi pričao samo iz svog ugla, to ne bi bilo zanimljivo ni meni ni onome ko čita. Ali uvek se trudim da uzmem neki pomeren ugao i neke, da kažem, pomerene zanimljive ličnosti. Da li su oni kao u ovome romanu dezorijentisani, bez želja, prepušteni stihiji, ili neki drugi roman koji su kao u Vrlo malo svetlosti, gde su se survali s nekih visina na dno, ili neki kao u Prilično mrtvima, gde su i bili od početka na margini. Znači, interesuje me da prikažem svet iz nekog pomerenog ugla i da čitaoce praktično nateram da razmišljaju i da vide kako svet izgleda iz neke sasvim druge perspektive, iz tih perspektive, iz tih likova koji su eto našli se tu gde su se našli. Tako da to mi je uvek važno od prvog romana do dana današnjeg. Uvek biram taj pomereni ugao i pomerene junake.
Da sada zaustavimo, da čujemo malo muzike, a u drugom delu predlažem da, ako se slažete, otkrijemo slušalcima šta je to autolimarska radionica Tomislava Stojanovića, galamđije i bajkera iz Vranja, koga svi zovu Toma Šipa. Gost današnjeg kluba 2 je pisac Vladan Matijević.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, Zid, univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Klub 2, emisiju Radio Beograda 2. Naš današnji gost, pisac Vladan Matijević, rečenica o autolimarskoj radionici iz Vranja, čiji je vlasnik galamdžija i bajker Tomislav Stojanović, je bila odgovor na jedan zahtev da kroz jedan tekst saopštite svoju autopoetiku. I vi na tom mestu nastavljate jednom rečenicom: kada sam počeo da pišem, video sam sebe na tankoj žici razvučenoj između dve visoke ograde. Sa te zgrade vidi se čitav grad, sve ono što se odvija u njemu. Kakva je to pozicija pisca, odnosno da li je jednako neugodna kao i onim ljudima koje on dole posmatra, a kojima također nije lepo?
Eto, kada su me pitali da napišem taj tekst o autopoetici, ja sam uzeo baš istinitu priču. U Vranju postoji jedna autolimarska radnja koja se zove autopoetika.
Da.
I prosto pričati o autopoetici je malo i teško, i to je nešto što možete danas pričati jednu priču, a već za 7 dana ili možda i za kraće videti nešto sasvim drugo. Možda je taj položaj čoveka koji se nalazi na žici i koji je u jednom trenutku se našao iznad grada i koji u suštini nije sigurano otkud se on tu nalazi i da li on može da pređe dalje i šta ga je to nateralo da dođe do pola žice i tako dalje. Možda je to u stvari neka pozicija pisca danas, ili hajde da kažemo neka moja pozicija kada sam pisao taj tekst. Učinilo mi se da je to prava slika stvari.
I u svojim romanima taj o kome često govore ružni, groteskni, razobličeni svet u kojima je ljudima tesno, predočavate najčešće kao sliku, jednu, da kažemo, široku panoramu, ali iscrtanu od pojedinačnih, naravno pažnje vrednih detalja, ali ipak ono što se primećuje čitajući vašu prozu jeste da vi u njoj ne donosite sudove, u njoj nema konačnih rešenja. Da li je to u stvari između ostalog i neka vrsta odgovora na svakodnevicu u kojoj i ono što je negde fantazmagorično i realno, i đavoli i demoni, svi žive zajedno, pa onda konačnog odgovora možda sledstveno tome ne može ni biti?
Pa mislim da ne može biti govora o konačnom, a drugo, i mislim da pisac ne treba da uzima ulogu nekog pametnog čoveka koji deli neke savete i koji prikazuje neke istine i koji pokazuje neke puteve. U stvari, ja to ne osjećam svoju ulogu tako. Ja prikazujem neki svoj svet ili stvaram neki svoj literarni svet i prikazujem svet iz različitih uglova, i otprilike to slikanje sveta je ono što mislim da pisac ili ja kao pisac bi trebalo da uradim. A sebe ne vidim kao nekog mudrog koji bi rekao to je istina ili to je tako. Tako da izbjegavam i nadam se da neću nikad davati neke istine po meni.
Da, ali se verovatno iz te slike koju vi predočavate čitaocima stvara nekakvo potencijalno konačno rešenje koje oni sami treba da donesu u svoje glavi, te se onda može reći za vašu prozu i da je u izvesnom smislu otvorena za nova, drugačija i kreativna čitanja.
Naravno, svakako da je otvorena, i u stvari čitaocu se postavljaju različita pitanja koje on treba da razmisli i vidim. Naravno, postoje i kroz sliku sveta vi postavljate određene vrste pitanja, ali i pokazujete da nije sve onako kako se na prvi pogled mu se čini, kako se čini svima nama. Tako da svakako da postoji taj dijalog između pisca i čitaoca i postoji, ali opet kažem, ne pokušavam da utičem, da govorim šta je istina. i kakva je stvarnost.
I ukoliko bismo vaš, po mnogima, čini mi se najbolji roman Pisac iz daleka, doživeli na trenutak kao autofikciju, što ona možda u osnovi može biti, kakav bi bio pisac taj Johnny Glintić? Odnosno, šta nam ta njegova priča koja je uporišna u ovom romanu o tom neprestanom nastanku priče, nemogućnosti konačnog uspostavljanja, govori zaista o samom činu stvaranja? Ovaj roman, rekli bismo, da neprestano počinje, nikada se ne završava. Recimo, uvek se tu možemo setiti ono Kalvinovog "Ako jedne noći neki putnik". Dakle, taj način stalno ponovnog uspostavljanja priče. Šta govori o spisateljskom postupku inače uopšte?
Uopšte, ja sam kroz tog junaka Johnnya Glintića stvari hteo da prikažem pisca, hajde da kažemo, gledano, kakav je to pisac gledano iz daleka, i njemu sam dao osobine one kakvi ljudi misle da je pisac, u stvari kakve, da kažem, međunarodno, kako postoji mišljenje, pisci imaju to mišljenje, tako stvaraju. Ono što, da kažem, uglavnom su to pogrešna mišljenja, ali ja sam stvorio pisca koji je nastao iz tih pogrešnih verovanja. E sad, takav pisac u stvari pokazuje kako on piše, i u stvari mi i kada čitamo vidimo da je prosto s jedne strane i nemoguće tako stvarati kako je prikazano, ali s druge strane u suštini, da kažem, otvara i neka pitanja i neke, pogotovo pri kraju kada se vidi da u stvari pisac od toga da je pisanje u stvari njegov život, i to njegovo bacanje kamenica na literaturu da bi pokazao, da bi je probudio i da bi pokazao šta se pod njenim imenom radi, u suštini pokazuje i neki drugu neku stvar, osobina pisca i stvaranja. Vrlo je to, dosta davno sam pisao taj roman i sada je malo, da kažem, teško, izašao sam iz te priče o Johnnyu Glintiću, ali u suštini to je, može se reći da je to roman o piscu i pisanju, i doživljaju sveta, pogrešnog doživljaja sveta o piscu.
Sada kad ste rekli izašao sam malo iz tog romana, jel može da se dogodi, jel vam se inače to događa da recimo zaboravite neku priču koju ste napisali pa onda je nađete negde na nekim papirima ili u kompjuteru pa se iznenadite? Da li se nekad ne prepoznate?
Pa često se to događa, pogotovo ove romane i priče i ne čitam, naravno, ne svaki naslov i svaku priču znam u nekoliko rečenica i znam šta sam hteo i kako je, ali kada sam pogotovo prerađivao roman Van kontrole i kada sam pisao ispočetka RC neminovno, moram reći da sam često bio zaprepašćen s nekim svojim rešenjima, sa nekim svojim tekstovima. Prosto nisam, pitao sam se odakle mi sve to, kao da je to neko drugi napisao i neke delove stavio u moj roman. Totalno sam zaboravio neke delove. Tako da kad prođe vreme, u stvari, čovek uđe u neku drugu, kad stvara, uđe u neki drugi način, i to je, kad prođe vreme, sa svim drugi čovek i drugi pisac, i ono što je nekad razmišljao, sa svim često se začudi otkuda mu to i kako je to.
I htjela bih još malo samo da se zaustavimo na ovom romanu Pisac iz daleka, ali ne samo na njemu, i da kažemo nešto o toj jednoj kamernoj atmosferi koja je inače karakteristika vaše proze, karakteristika hronotopa kod vas. Vaši likovi žive često u nekim malim, skučenim prostorima, neretko mračnim, nekad i jezivim, kao što je recimo onaj Hotel Panorama iz romana Sloboda govor, onda, na primjer, vaš Ana Žeželj iz Susreta pod neobičnim okolnostima mesecima ostaje bez dnevne svetlosti kada joj se spusti ona roletna. To je sve važna karakteristika vaše proze, to da su mračne, zatvorene prostorije, da nema mnogo likova i da se često radnja dešava samo u nekoliko dana. Šta biste rekli o tom vašem pisateljskom postupku koji je, čini mi se, važna karakteristika proze koju pišete i često se na to ukazuje?
Pa to je apsolutno tačno. Ja se trudim da nekako da to bude stišnjeno. Trudim se i da vreme koje se događa u romanu bude što kraće ili u priči, da to bude, evo, sloboda govora događa se, na primjer, od jednog podneva pa sutradan do podneva. Dobro, ima jedna priča središnja koja govori o položaju novinara posljednjih 20-30 godina, ali onaj glavni deo romana od početka do kraja u stvari je jedan dan. Susret pod neobičnim okolnostima također jedno posle podne. I mnogi moji, u stvari, neke moje priče su u stvari nekoliko minuta ili praktično tren. I uvek se trudim da to vreme zbivanja što više sažmem, kao i mesto gde se to događa. Sad ja nisam razmišljao moguće i da je to tačno, da su to mračna mesta, ali nisam to namerno radio, ali sam pokušavao da to bude i na što manje mesta i što kraće vreme i što manje junaka i da ispričam u tako stišnjenom, da ispričam priču na neki neobičan način i da to tako bude. To se uvek trudim, a zašto, nekako potrebno mi je da to bude, čini mi se da je tako. U kratkom vremenu se događaju značajne stvari i ti ključne stvari se dogode obično u trenu ili za jedan dan, tako da je tu može da stane čitav život i čitava večnost u stvari u jednom trenutku ili u jednom danu.
Rock them, you rhinos. Eko. Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antoni Armore.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Slušajte Klub 2, emisiju Radio Beograda 2. Naš današnji gost, pisac Vladan Matijević. Gospodine Matijeviću, iako je svet vaše proze, da kažemo, na izgled fragmentaran, haotičan, čini se, razobličen, mnogo je likova koji su negde neutvrđeni u sopstvenim ličnostima, identitetima, statusu u društvu, ipak ono što se stiče kao utisak jeste da u njemu vlada možda neka i svojevrsna paradoksalna disciplina. Osjeća se da tu suštinski ima jednog čvrstog poretka. O tome se isto u kritici dosta govori, zapravo vaše i najveće pripovedno majstorstvo. Da li u tome skrivena namera pisca, negde da zavara čitaocu traga, da stvari zapravo čvrsto drži u rukama, ili je to samo jedna slika sveta koja je prosto takva haotična, a vaša, u stvari, vaša obaveza kao pisca jeste da nama to prenesete u nekakvoj čvrstoj arhitektonici priče.
A moguće to reći baš u ovom romanu Van kontrole, koji se zove Van kontrole, a u stvari već na drugoj, trećoj stranici postoje rečenica, mislim, da glasi ništa nije slučajno. Tako da, u suštini, ja kada počinjem da pričam tu priču, bilo koju, u stvari, ja imam čitavu priču u glavi, ali ne mogu reći da imam tu osnovnu, to je, da kažem, u jednoj rečenici znam šta će se dogoditi na kraju, ali taj put od početka do kraja u suštini nije predviđen. On u samom procesu pisanja se i menja i, da kažem, improvizuje, ali mora na kraju, posle drugo, već koliko sam dali, 2-3 verzije, koliko ću puta napisati tu knjigu, na kraju moram sve ići kao da je u stvari ispričana priča koja se dogodila i koja je svima poznata. Tako da, u suštini, mislim da je to obaveza pisca da bi bila priča ubedljiva i da bi bila zanimljiva onome ko čita.
I moram da vam postavim jedno od najopštijih pitanja u ovim razgovorima, a to je ono, a sada ste to nešto malo i naznačili, koji su vaši, u stvari, podsticaji za pisanje? Kako osjetite taj trenutak kada priča mora da nastane? Da li to bude neki podsticaj iz stvarnosti ili nešto što vam se javi, reklo bi se, niotkuda, ili to bude neki podsticaj iz literature? Postoji li u tome neka pravilnost?
Nema pravilnosti, ali ako bilo koja, hajde da uzmemo, na primjer, susret pod neobičnim okolnostima ili slobodno, tu nema neke priče koja je kao priča mnogo zanimljiva. Tu, ajde da kažemo, ceo susret pod neobičnim okolnostima, Ana Žeželj čeka da je nazove neko koga nije videla 56 godina ili već šta. U suštini, da kažem, zašto uopšte pišem? Ja imam potrebu, zašto uopšte pišem? Imam potrebu bilo šta drugo da radim, u stvari, meni se čini da gubim vreme i da je jedino, da kažem, traganje za smislom u stvari jedan rad, jedno pisanje. U tom pisanju ja ne mogu da znam ono što se pominje kao neka inspiracija, pa kao sešću kad imam inspiraciju. Ja nikad nisam imao, ili ako sam imao nisam znao kada je ta inspiracija. U suštini ja moram da pišem zato što osjećam potrebu da pišem i onda pišem. Ali onda dok pišem, onda se stvori, samo se stvori ovaj, da kažem, ta priča i samo počne to pisanje, iako, kažem, ta priča nije toliko bitna da ima neke hiljadu junaka, hiljadu događaja, nego je najprostija priča i u stvari meni je najbitnije kako ispričati tu priču, bitan mi je stil, bitan mi je jezik, bitno mi je kako će se napisati, ne toliko šta će se napisati, naravno bitno i šta će se napisati, ali, kažem, manje nego način na koji će se napisati.
Ironija, groteska, cinizam, parodija u vašoj prozi, to se često isticalo kao jedna od najdominantnijih mesta kada se govori o vašim romanima i pričama. Ne bih mogla možda da kažem gde je najmanje ima. Možda u ovom romanu koji ste sada pomenuli, Susret pod neobičnim okolnostima, iako i tu i tekako prisutna, te bi onda i ovo bilo netačno. Htjela bih da vas pitam u vezi sa ironijom, da li vi mislite da ona u vašoj prozi ima tu jednu snagu da onako rableovski, karnevalski preobrazi svet i na taj način nam pokaže neki mogući put, ili nas zapravo samo opominje i govori nam kako stvari stoje i kako svet izgleda?
Ja mislim da sam jednom pričao, baš što se tiče ovog romana Van kontrole, da je svet koji prikazujem u tom romanu Van kontrole, ali moglo bi se reći i u drugim više ili manje, u većoj ili manjoj meri i u drugim knjigama, da je svet koji je prikazan gledan kroz neko ili uveličavajuće staklo ili kroz neko nepravilno stakla, i takav je izobličen i tako izobličen, on je na momente strašan, na momente smešan, ali taj svet u stvari nije lažan, on je prava slika sveta i dosta se podudara s našim stvarnim svetom. Tako da u suštini ta potreba da izobličim je više zbog toga da bi onome ko čita to bilo interesantnije. A i da bi malo bi, mislim, bilo bez veze, ili možda to odlučuje i ono šta, kako ja knjige volim da čitam, ali u suštini kada bi bio hiperrealan svet i kada bi se prikazivao onako iz nekog opšteg ugla, da prosto ne bi bio zanimljiv za čitanje.
I kažemo, neke društvene represije, ratovi, inflacije, svakolika druga neka socijalna, duhovna, emotivna posrnuća u svetu zapravo imaju istaknuto mesto kod vas, i čini mi se da nisu samo kulise za prikaz životnih sudbina u romanu, već su prilično delatni motivi. U tom smislu možda lepo spomenuti ovaj vaš roman o kome smo nešto i govorili, Sloboda govora, i ipak kod vas dominiraju neke teme koje su pre svega u onoj sferi intimnog. I što biste rekli, može li se u stvari do tog intimnog, do priče o intimnom, doći bez udela društva, istorije, stvarnosti, realnosti oko nas uopšte? Ili to ipak nužno mora postojati?
Pa mora postojati. Mislim, možda i ne mora, hajde da kažem, Susret pod neobičnim okolnostima, mada i tu postoji tu, da kažem, onaj gde se prikazuje odnos prema starim ljudima, i postoji taj jedna kritička slika ljudi koji sveštenika, i tako da postoji čak i tu. A da ne pričamo o slobodi govora i vrlo malo svjetlosti, gde je upliv tog, da kažem, sveta u intimno izuzetno prihvaćen, izuzetno ga ima. Tako da u stvari mislim da mora da postoji svet, čovjek se nalazi u ovom svetu i on hteo, ne hteo, ne hteo, mora da bude i deo tog sveta, i ako mu se ne sviđa taj svet, on mora da ga odbaci, ili ako mu se sviđa da bude u njemu, u svakom slučaju mora da postoji taj odnos unutrašnje i spoljne.
I za kraj bih vas pitala još nešto o jednom momentu iz onog autopoetičkog teksta koga smo već nešto spomenuli. Tamo ste rekli da kada bih pisao o prošlosti, otvorio bih pitanja za koje nisam kompetentan i za čije odgovore ne hajem. Pa da li u tom smislu o sadašnjosti, što jeste uporišno ishodišno teme vaše proze, lakše pisati ili zapravo sasvim suprotno izazovnije?
Pa sve je podjednako teško pisati. Ja sam izabrao, ili je to izabralo mene, da pišem i eto od prvog svog romana Van kontrole, koji sam sad napisao ponovo i napravio, da kažem, neki krug, i kasni RC i vrlo malo svetlosti i prilično mrtvi. Znači sve te knjige, bavio sam se stvarnošću. Ne mislim da je baviti se istorijskim romanom ili pisati neke naučno-fantastične iz budućnosti, smestiti radnju u neku daleku budućnost, ne mislim da je to ni lakše ni teže, prosto to je sve podjednako teško, a mene je izabralo, ili ja sam tako počeo i ostao pri tome da prikazujem stvarnost iz različitih uglova, i praktično da prikazujem život jednog pojedinca u današnjem svetu, i to je ostalo tako kroz sve moje knjige.
Neću vas za kraj pitati ono što sam videla da vas obično pitaju u intervjuima, šta sada pišete i šta nameravate da pišete, zato što sam primetila da na to odgovarate tako što mislite da posle svakog romana nećete više ništa pisati. Pa kako bismo izbjegli da se to dogodi i nadali se da će uskoro ponovo izaći neki roman koji će kao i svaki prethodni biti vredan svakolike i pažnje publike i kritičarske publike, ja bih samo za kraj da vam se zahvalim na ovom razgovoru i na učešću u emisiji Klub 2.
Hvala i vama, bilo mi je prijatno.
Poštovani slušalci, bio je ovo pisac Vladan Matijević, a na kraju emisije u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, Jovana Milovančević vam želi prijatan i lep dan. Teacher says that I've been naughty, I must learn to concentrate, but the girls they pull my hair and with the boys I can't relate. Daddy says I'm good for nothing, mama says that it's from him. Manic sister thinks I'm cracking, brother says it's in my genes. Don't you want to? Don't you want to?